Frú forseti, við ræðum hér tillögu til þingsályktunar um almenna niðurfærslu á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila og afnám verðtryggingar. Eins og áður þá fagna ég hverju nýrri hugmynd sem að kemur fram. Hún getur ekki annað en bætt umræðuna og þessum þarf að skoða þetta mál líka í þeirri nefnd sem færa til umfjöllunar og skoða hvað kostur og gallar fylgja þessu. Nú, það sem er lagt til er það að það sem að verðtryggð lán hafa hækkað umfram 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans, að það verður hreinlega fellt niður, alveg óháð því hvenær lánið það tekið. Nú voru það þannig að þeir sem tóku lán fyrir árið 2004, að þeir eru ennþá í hagnaði. Íbúðin sem við keyptu fyrir lánið hefur hækkað meira hlutfallslega en lánið. Þannig að þeir eru í hagnaði og þeir eru að samt að fá niðurfellda verðbætur á láninu sínum sem þau tók einhvern tímann 2000 eða hvernig það nú var. Þetta finnst mér ekki verið sanngjarnt og alveg sérstaklega finnst mér ósanngjarnt að fara að skattleggja lántakendur framtíðarinnar eins og hér er lagt til þess að standa undir þessum kostnaði, því að það er alltaf einhver sem greiðir og endanum er það í rauninni alltaf heimilin sem greiðir. Það sem að ríki greiðir, það borga skattgreiðendur, það er að segja heimilin, og það sem fyrirtæki eða bankar greiða, það borga eigendur þeirra og geta þar alveg ekki greitt með öðrum hætti. Og ef að ræða svo kallað afskriftasjóðu bankana sem að margir hafa hótt með að þessi allt og digrir, að þá eru þeir í raun eign kröfuhafana. Kröfuhafana sem hafa tapað 7.000 miljörðum á Íslandi og eru ekki tilbúinu til þess að láta skerða eignin sína frekar með lagasetningu frá Alþingi. Þannig að það er viðbúið að það kemi skaðabótakrafa vegna eignaupptöku ef að það er gert. Þessi afskriftasjóðir voru hafðið svona myndaleið og það gekk að hafa það svona myndalega vegna þess að bankarnir fóru í eigu kröfuhafana. Það er að segja Kaupþing og Glitnir. En Landsbankinn er í raun í eigu fjármálaráðuneytis Bretlands og Hollands af því þeir eru stærstu kröfuhafarnir og þeir einu sem er mestu leiti. Nú eins og ég segi þá mjög mikið vett að skoða þetta og þannig er að flytja yfir í Seðlabankan. Það er ekki talað það hvort að Seðlabankin ber eitthvað ábyrgð á þessu, hvort að hann er með ríkisábyrgð og ef að greiðslina skildi nú einhver hluta bregðast þá er það hann sem að stendur þá vantala á bakvið þetta nema að sér tekið annað fram sérstaklega. Nú verðtrygging hefur verið rétt mikið og nokkuð að miskilningi. Þannig er málum í vesti að laun hækka reglulega og þau hafa meiri sér hækkað umfram verðtryggingu síðustu 2-3 árin. Fasteignin sömu leiðis. Fasteignin hækka líka, hækka meira en verðtrygging síðustu 2-3 árin. Þannig að staðan er að batna bæði hvað varðar greiðslugetu almennings og eignastöðu. Það sem er vandamálið, það er einmitt sá hópur fólks sem keypti íbúð á tímabilinu frá október 2004 til nóvember 2009, eða maður rétt, og sá hópur er ekki stór. Ég er með upplýsingar frá ríkisskattstjóra, það sé 13.000 manns. 13.000 einstaklingar og samskattaðir, það er að segja svona gróft sé 13.000 heimili sem tóku lán þá yfirleitt og til íbúðakaupa. Og af þá 250-200.000 framtíðin. Þannig að þetta er ekkit mjög stór hópur og vandinn er ekkit voðalega stór þó að hann sé mjög sár fyrir þennan hóp. Þannig að mér hefði staldið slemt að vera að koma með almennar lausnir sem leysa vanda allra líka þeir sem keypti tæmis íbúð bara árið 2009. Eftir að verðið var hækkað og nú er verðið að hækka og það fólk er að græða á landtökunni og það á að fá verðbætur felda niður einhver leiti og öllu leiti. Síðan er spurningin með afnám verðtryggingar. Ég er ekkit voðalega hlynntur verðtryggingu og síst af öll að hún sé þvinguð eins og í Íbúðalánasjóði. Fólk getur ekki tekið önnur lán í Íbúðalánasjóði heldur en verðtryggð. Mér finnst að ég er val. Hins vegar vil ég vara við því að það að taka óverðtryggt lán er engin lausn. Það leysir ekki fólk undir áhættu, það er miklu meiri áhætta. Ef það skyldi koma verðbólguskot aftur, að ef menn ætla ekki að ganga á hlut spari fyrir á eiganda, lífeyrissjóða og þess fólk sem að sýnir ráðdeild og sparnað, ef menn ætla ekki gera það, að þá verður að hækka vexti jafnvel upp í 10, 15, 20% sem er óbærlegt. Óbærlegt fyrir venjulegt heimili. Ef að verðbólgan verður kannski 10%, þá þarf að borga 12% á láninu, mennur með 30 miljón krónur lán, við þurfum að borga þá 3,6 miljónir á ári í vexti. Og það getur engin fjölskylda að borga 300 skall á mánuði í bara í vexti. Þannig að svo getur vel verið að menn ætli sér að snuða sparifjáreigenda. Það verið að gera núna, búið að gera það með árabil og vextir á innlánsreikningum eru neikvæðir, fólk eru að tapa á því að sína ráðdeild og sparnað. Og það kannski ágætis markmið hjá einni þjóða, bara rústa sparnaðum alveg. En ég vil minna á það að ef ekkert sparað þá er ekkert heldur lánað. Og við byggum við þá stöðu eins sem fyrir langa löngu að fólk fekk ekki lán nema þetta er mikið harmkvæli og þekkjandi mann og verið réttum flokki og allt slíkt. Það getur vel verið með stefni þá stöðu eftir einhver árabil með því að ganga alltaf á rétt sparifjáreigenda. Þessi til að er ekki minnst á þann hóp fólks en það er kannski hverfandi. En ég vil gjarnan að menn skoði þetta mjög vel, vara við því að banna verðtrygging alveg því að hún hefur á vissan hátt bjargað heimilunum í gegnum þessa verðbólguskot sem kom og gert fólki kleift að ráða við lánin sín. Ég vil hafa val hjá fólki, líka hjá Íbúðalánasjóði, að það geti valið um hvað þetta tekur lán. Nú, skattlagning eignir lífeyrissjóða hér nefnd, ég vara eindregið við því slíku. Ég er marg búin að benda það að skattlagning á lífeyrissjóði þýðir skattlagning á almennu lífeyrissjóðana, ekki á óbyrjusjóðana. Það verður bara hækka ígjald í óbyrjusjóðum. Það er að segja álögur á skattgreiðendur. Það er að segja hina. Það er að segja þeir eru að bæða sæta því að lífeyrissjóðunum er skertur og það er engin bakábyrgð þar, þannig að það er að skerða lífeyrir á móti og þeir þurfa að borga það hærri skatta. Þannig að sérhver skattlagning á lífeyrissjóði, ég bara vara við eindregið, vegna þess að hún kemur bara niður á almennum launþegum í landinu en ekki niður á opinberum starfsmönnum og hún kemur tvöfalt niður á almennum launþegum í landinu, þannig að ég semst vara við því að skattlagja lífeyrissjóðana. Og hér er gert ráð fyrir því að þeir séu skattlagðir sem og lántakendur framtíðarinnar, sem að mér finnst líka að vera óréttlátt að því að þetta er algild regla sem gildir líka fyrir þá sem að tóku lán fyrir löngu síðan og hafa í reynd hagnast á lánum að því að íbúðin hefur hækkað meira en lánið þrátt fyrir verðtryggingu.
Þá tekur þetta máls háttvirtur